Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.
Campus FM jippreżenta. Minn poplu għal nazzjon. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jiena Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi il-professur Joe Pirotta nsednukom l-edizzjoni oħra tal-program Poplu għal Nazzjon. Taħt darba ġew fil-programm rajna il-George Porcellovier jitlob formalment l-indipendenza għal-Malta, jiġi Malta, kien hemm ir-reazzjonijiet naturalment, il-partit u reazzjonijiet oħrajn, imbagħad reġa' tella Londra f'Diċembru biex jibdal preparamenti. Ma qabel immorru Londra u naraw
żġarelli.
Meta ħalli f'idejja ma waħda minn daw il-cheap flights. Tajjeb, qabel immorru hemmhekk, ejja fil-qosor ħafna, ma mod telegrafiku. Infakru is-semija tagħna fuq ir-reazzjonijiet tal-partiti.
Sewa, għandek nibdew il-partiti tan-nofs biex inseħulhom hekk.
Nidulhom il-partiti żgħar.
Iżgħar. Tajjeb, il-Partit Demokratiku Nazzjonalista u il-Partit ta' ħaddiema saħra dawna żammew mal-linja li kienu ilhom jgħidu fuqha u dina kienu żewġ linji fil-fatt waħda minnhom l-argument kien li Malta ma kienieċ f'qada ekonomika li timxi lej l-indipendenza u li l-indipendenza allura mhix fattibli qabel ma Malta tkun ekonomikament viabli. U l-oħra
argument eżattament bil-maqlub ta' George Porcellovier li ma nistgħux insiru viabli jekk ma kunux indipendenti.
Eżatt. U anke ta' Mintoff. Biex it-tnejn kien jgħidu. U l-argument li ieħor li qalu li l-Partit Nazzjonalista ma kellux mandat tal-indipendenza għax rebaħ l-elezzjoni fuq difiża tal-Knisja u mhux fuq kisba tal-indipendenza.
Ħana mill-brekit żgħira hu hekk. Għax aħna dawn dejjem kien jisemmu bħal il-partiti żgħira, ma tiskanta kif jibqgħu fil-memorja ta' ċerti nies. Jien dal-aħħar kont qed naqra l-ktieb li ħareġ Tonio Borg b'ħafna aneddoti dwar
il-partiti. Għandi ma
u hemm aneddotu li jgħid Ħeri Vassallo. Li dak qed idur taslima għal-voti naturalment għall-alternativa, qed jgħid il-ħtieġa li jkun hemm it-tielet partit, mhux il-ġieħ partit barbies, u da l-argument tal-alternativa naturalment. U qabel tela il-mara qaltlu kienu sew ċanzjani, qaltlu kien qed nieħu gost li fl-aħħar għana għadu ħajħorġ li xi ħadd fuq taslima. Ja marru lura għar-reazzjonijiet issa.
Il-reazzjoni tal-partit Progressive Constitutional Party ta' Mabel biex niftehmu kien ukoll l-istess wieħed li tal-pożizzjoni tal-partit li Malta m'għandix tkun indipendenti. Malta ma tistax tgħix, jekk Malta tuħol indipendenza tkun tikkommetti suċidju. Minnaħa tal-Partit Laburista, Mintoff iddikjara li l-Prim Ministru kellu jirriżenja, issir elezzjoni biex il-poplu jkun jista' jagħżel bniedem kapaċi jimxi l-indipendenza għax Porcellovier mhux kapaċi jagħmilha. Dawk kienu il-pożizzjonijiet.
George Porcellovier qiegħed Londra biex jibdew il-preparamenti għall-indipendenza biex it-talba ssir issa konkreta.
Issa qiegħed hemmhekk għal dan u beda jiddiskuti ma Duncan Sands dwar il-fatt ta' xkellu f'moħħu, għax Duncan Sands għallu inti xkellek f'moħħu. Issa l-viżjoni ta' Porcellovier kienet li kienet reprezentata f'memorandum li kien batlu qabel biex niftehmu. Issa f'dan il-memorandum Porcellovier jagħmilha ċara li riet li Malta tkun stat sovran u monarkiku, jiġifieri li nżommu r-reġina bħal head of state.
Dejjem kien George Porcellovier l-attitudni tiegħu hi li prova jkun hemm xi forma ta' kontinuità, ma jkunx
iva. U kien jemmen ħafna fil-kontinuità, u kien jemmen li jekk ikun hemm l-iskossi Malta se tbagħat ieħda. Għax waħda mill-iktar affarijiet importanti li kellha ħtieġa tagħhom Malta, minn ebda dubju ta' xejn, kienet investiment barrani speċjalment. U l-argument tiegħu kien jekk inti ma jkollokx sens ta' sigurtà fil-pajjiż, jekk m'għandek sens ta' kwiet, min se jiġi jissogra jinvesti fih. Dak kien argument importanti ħafna. Għal Malta għandha tkun parti mill-Commonwealth, għandha tkun membru tal-ġnus maquda u ta' istituzzjonijiet internazzjonali oħra, possibilment is-suq komuni. Hemmhekk għadhom, għadhom, mhux għadhom, qed itambru ħafna fuq suq komuni l-importanza tiegħu. Issa
suq komuni li eventwalment żviluppa fl-Unjoni Ewropea.
L-isem proprju dak iż-żmien tiegħu kien il-European Economic Community, tajjeb, però kien magħruf bħala suq komuni common market. Li ma kienx hawn biżejjed f'Malta f'dak il-perjodu huwa għarfien eżatt ta' x'ifisser is-suq komuni. L-ewwel ħaġa ma kienx l-Unjoni Ewropea tal-lum fi klim ieħor. Illum l-Unjoni Ewropea timraħ fuq ħafna oqsma. Dak iż-żmien dawna kienu għadhom limitati ħafna, għadu jibda. Dak inbeda fil-1957. Kien beda oriġinarjament
għazzaru faham.
Għall-azzaru l-faham. Però l-idea kienet li iwassal biex ikollok ikollok free trade madwar l-Ewropa kollha, iktar tard freedom of movement, ecc. Però dan għadu proċess fil-bidu tiegħu. Issa Malta f'dal proċess kienet taħseb iktar f'termini ta' association agreement. U kienet qed tgħid li
eventualment għamlu George Washington.
Ija, fil-1970. Li kienet qed tgħid li probabbilment kien l-artiklu 283 tal-Kostituzzjoni tas-suq komuni li vjeħ tista' tapplika għalih bħalma nagħmlu il-Greċja. Però fil-fatt Malta ma setax ta' dak l-artiklu, f'dal l-istadju żgur li le. Għax dal l-istadju kienet għadha mhix indipendenti.
Naturalment, ma jiġri George Washington mill-ewwel kellu dif moħħu.
Iva, li għalmen huma rridu li jekk jista' jkun jiġbdu investiment minn pajjiżi tas-suq komuni, jekk ukoll huwa possibbli jieħdu wkoll għajnuna ekonomika minn naħa hemmhekk. Issa barra minn hekk qal li biex jiżgura s-sigurtà tal-pajjiż, Poġġo li kien jaf li waħda mill-affarijiet li qed tinkwita lil Maltin bl-indipendenza kienet s-sigurtà, kif se ġi assigurata s-sigurtà ta' Malta. U deq qal li waħda mill-affarijiet kienet billi Malta tkun fl-orbitu tal-punent u tan-NATO b'ftehim ta' difiża mar-Renju Unit. U qal ukoll fil-memorandum li kellu fiduċja kbira li ż-żewġ gvernijiet, jiġifieri l-gvern Malti u l-gvern Ingliż, jaslu għal ftehim dwar kostituzzjoni ta' Malta indipendenti. Issa x'qed jgħid, dinha ta' min niċċarawha ħafna. Jaslu għal kostituzzjoni, dan vuol diri l-Ingliżi kienu se jfasslu l-kostituzzjoni, waħda mill-kritika li nisimgħu dwar kostituzzjoni tal-1963 li kienet ħadet it-triq biex ngħidlek qabdet sew, kienet li ma kienx kostituzzjoni magħmula mill-Maltin għall-Maltin. Da mhux veru. Il-kostituzzjoni, il-bniedem li fassa l-kostituzzjoni ta' Malta, huwa il-prim mħallef emeritu J.J. Cremona.
Iktar kien hemm għalhekk hux
il-kostituzzjoni Cremona.
Ma għalhekk hux korrett, jiġifieri. Meta qed jgħidlek iktar ifisser li ħajsiru diskussjonijiet bejn il-Maltin x'tip ta' kostituzzjoni ħajkun hemm u mbagħad il-gvern Ingliżi naħseb legalment fl-aħħar irid jagħmel xi forma ta' approvazzjoni
u hekk. Xi biċċa xogħol hija din. Il-gvern Ingliż inti seħ tara kelma approvazzjoni biex Malta ssir indipendenti il-gvern Ingliż rid li ressaq liġi fil-Parlament. Fejn il-Parlament Ingliż jaċċetta li Malta ssir indipendenti. Però qabel ma l-Parlament kien jaċċetta l-issir indipendenti, kien jafu żewġ naħat, li l-Parlament kien se jeżamina l-Kostituzzjoni ta' Malta, għalfej se jeżamina, biex jara pereżempju affarijiet bħal human rights u mhux qegħdin hemmhekk. Tajjeb, mhux biex ifassa l-Kostituzzjoni il-Parlament Ingliż, din hija d-differenza kruċjali. Infatti iktar quddiem meta weħlu d-diskussjoni dwar l-Kostituzzjoni weħlu fuq element li kellu x'jasam mal-human rights fejn tidħol il-Knisja.
Dik il-proposta li kienet tajt il-Knisja kontra human rights.
Il-pożizzjoni ta' sens kienet ċar ħafna, għalli ma stax irressaq għall-approvazzjoni tal-Parlament Ingliż kostituzzjoni li fiha daw il-klawżoli, x'ne ġiet aċċettata. Qolt li ara se tagħmel it.
Din il-kjarifika li ġustament ċara l-affarijiet, jiġifieri hawnhekk qed ngħidu li bejn meta George Washington tal-ab l-indipendenza u meta attwalment ħatiġi, hemm ħafna xogħol xi jsir.
U fost dak ħafna xogħol bħalma qal Borċo Olivier, qed ikun hemm ftehim biex żewġ naħat fuq l-artijiet li kellhom f'idejhom is-servizzi Ingliżi, id-difiża, il-finanzi u l-ekonomija in ġenerali ta' Malta. Għax hu qed jgħidu biċċar li jekk se jsir ftehim mal-Ingilterra u qed jistenna għajnuna ekonomika mingħand l-Ingliżi. Allukoll, jekk il-gvern Ingliż ma jaqbilx li jiddiskuti dawn l-affarijiet, allura hu jirrikonsidra l-pożizzjoni tiegħu vis-à-vis l-Ingilterra.
Jiġifieri da ma sefi jista' George Washington jgħidlu mela ma rridux insiru indipendenti?
Le mhux hekk qed jgħidlu. Allu l-infittxu għax hu tinsix li fil-diskors kont semmejniha li diskors li kienu saru fit-toks li kienu saru fil-Ġunju l-aħħar ta' Ġunju sa nofsa wissu. Gvern Ingliż kien ikkonċeda li Malta tista' tagħmel agreements ma' pajjiżi oħra.
U dak qed jgħidu l-indipendenza.
Għal dak qed jgħidu nfittxu pajjiżi oħra mbagħad naraw x'tkun is-sitwazzjoni.
Jisimha ftit kif kien qed jgħidu intuf ukoll jew le.
Iva, imma hu qed jgħidu jien ma sibx li għandna bżonn naslu hekk x'in niftehmu aħna, imma qiegħdu hemm rieda tajba minn naħa tagħkom ukoll.
Imma naħseb jien ma nafx mir-riċerka tiegħek. Waqt li Ingliżi kienu jibżaw forsi meta minn tof jgħidha li jista' jmur l-Unjoni Sovjetika, meta jgħidha George Bush Oliver, ma naħsibx li kienu jibżaw li ħajmur l-Unjoni Sovjetika?
Le, anzi, jekk inti trid tħares lej element dajjef fil-politika ta' Bush Oliver f'dal kuntest, kienet xi ħaġa li kien jammetti hu stess. U kien ilu li ammetta li dikjerazzjoni tiegħu minn qabel li ju jrid il-Malta marbuta mal-Punent, id-dajja fil-pożizzjoni tiegħu. Għax ma jistax jgħeddet tajjeb li jmur man-naħa l-oħra, però kien jgħid dina xi ħaġa ta' prinċipju għalina. Aħna nemmnu bil-prinċipju li Malta posta hija mal-Punent, mal-pajjiżi ħielsa. Issa, Borġo li virid ukoll kostituzzjoni li tħares l-interess nazzjonali u l-prinċipji fundamentali misjuba fil-kostituzzjonijiet ta' membri oħra tal-Commonwealth, tajjeb, kellu f'moħħu kostituzzjoni li taħseb għal sistema parlamentari unikamerali, marriċ żewġ tikmamar tal-Parlament.
Konna ċertu żmien bis-Senat.
U kif titilu għadna kif smajna proposta biex din it-teġa tiġi introdotta taħt kostituzzjoni oħra mit-think tank, il-policy. Għalu ħafna affarijiet li f'opinjoni tiegħi are very well worth discussing, però dik ma naħsibx li hija waħda minnha. Għad-drittijiet fundamentali li tħares id-drittijiet fundamentali tal-bliedem, l-indipendenza tal-ġudikatura, tas-servizz pubbliku, tal-pulizija u tal-awditur. Rid ukoll li jkun hemm kwalifiki ċari għaċ-ċittadinanza Maltija u li ċerti provvedimenti importanti ikunu ankrati. Għaldiri, u l-idea ta' x'għandha tkopri il-Kostituzzjoni
hija
waħda ċarissima.
U dan il-memorandum li ta' li l-gvern Ingliż?
Bat nej fil-fat, bat wieħed Diċembru, bat wieħed iktar tard.
Jiġifieri Diċembru qabel tela?
Qabel tela bat wieħed. Bat wieħed Diċembru għal ġimgħa. Wara
diskussjoni li kellhom. Meta
daħal il-kevdet tal-Kostituzzjoni, dan li
meta f'Diċembru, hemm xi ħaġa ġara f'Diċembru jew hekk jew.
Iva, ħanħu żewġ memoranda għax ittina l-istampa sħiħa. U mbagħad inkun nista' nitkellem fuq dik. Inkella tkun diffiċli għas-semmija tagħna biex jiffollowja. Għal ukoll il-fejn ta' difiża li qed ifittex, Borġo Oliver kien wieħed li bih ir-Renju Unit jingħata faċilitajiet militari mhux esklusivi. Sa di mhux bidhomx l-Ingliżi, mhux esklusivi.
Jista' jagħti bażi l-Amerikani pereżempju ukoll.
Jagħti faċilitajiet jew lin-NATO. Dina mhux bidhomx għax jkunu jafu kif se jikkwalifika Borġo Oliver din. Tajjeb. Rid ukoll li jitwaqqaf makkinarju ta' konsultazzjoni bejn iż-żewġ gvernijiet dwar il-futur ta' reġimenti regolari, tajjeb, il-Royal Mounted Artillery, per eżempju, u iż-żewġ reġimenti ta' territorials. Għax dina f'dal periodu l-Ingliżi bħala parti minn tnaqqis tad-difiża qed jiżnu wkoll jekk iżommux dawn reġimenti. Infatti, ftit iktar quddiem, meta l-Ingliżi deċidu li definitivament mhux se jżommuhom, jidħol il-gvern Malti u jżommhom u r-reġimenti.
Jibqa' qalbu minn taħt il-gvern Ingliż u ġew l-armati tal-gvern Malti.
Rid ukoll tal-istat Malti. Il-faċilitajiet militari f'każ ta' emerġenza jew gwerra, biex se jkun hemm u ma jkunx hemm, u l-pjanijiet ukoll għad-difiża ta' Malta. Dina parti mill-sigurta li xtaq għall-pajjiż. Tkellem ukoll dwar x'tip ta' assoċjazzjoni jista' jkollha Malta dwar in-NATO. Issa dina kienet xi ħaġa tan-NATO, Borġo Oliver ma kienx jaf biha. Imma
jekk nistaqgħu x'inhu.
Le, li se ngħid issa ma kienx jaf biha. L-Ingliżi kienu ġabda jiddiskutuha din.
Bejnietom.
Bejnietom dwar il-possibilità li Malta tkun membru tan-NATO. U fid-diskussjoni li kien hemm f'Londra bejn id-Dipartimenti tal-Istat, il-Coin Office kienet jgħid tkun ħaġa importanti għas-sigurtà tal-punent jekk Malta tkun parti minn NATO. U huma qed jirraġunaw hekk li jekk Malta tkun parti minn NATO huwa iktar diffiċli biex f'xi żmien fil-futur xi gvern Malti joffri faċilitajiet lil-Lvant li kellu f'moħħhom. Però il-Foreign Office kienet jgħidulhom għodu attenti għalha qalu aħna nippruvaw nħajruh il-gvern Malti biex jekk isir indipendenti japplika għall-membership ta' NATO. Però l-Foreign Office ġa kien qed jgħidulhom għodu attenti għax ninsabu fair li xjur li hemm membri tan-NATO li ma jkunx iridu
il-Malta.
Lil-Malta tidħol fiha. Huma li kellhom f'moħħhom prinċipalment il-Foreign Office qed jgħidu hekk l-argument li kienet jibżgħu minnu kien li Malta kienet żgħira wisq.
U l-kontribuzzjoni li kienu jagħmlu wkoll kontribuzzjoni tal-Unjoni Ewropea.
Għan-NATO tkun fil-fatt żgħira. Infatti f'dal-istadju mingħajr ma jaf il-gvern Malti, l-Ingliżi jagħmlu eżerċizzju ta' tkixxif biex jaraw x'inhi l-attitudni ta' membri oħra tan-NATO lejn Malta. Però b'dan il-gvern Malti ma jafx, huwa sajjem minnu.
Kienet attitudni pozittiva minnaħa tal-gvern Ingliż li qabel jinbotta xi ħaġa
u fl-aħħar ngħidlek ċerver għallu l-Kostituzzjoni Blatt kienet kostituzzjoni magħmula mill-Ingliżi, meta aħna nsiru indipendenti tajjeb iridu kostituzzjoni li tkun magħmula mill-Maltin u wara konferenza li ssir f'Londra. Sax konferenza kellu f'moħħu Borċolvi. Borċolvi kellu konferenza li fiha jattendu partiti kollha rappreżentati fil-Parlament fejn jiddiskutu abbozz ta' Kostituzzjoni. Sadek x'kien qed jgħid naraw ir-reazzjoni ta'.
Qabel tgħidin, ippermetti li aneddotu ieħor jekk
il-Kostituzzjonijiet
għax di jaħut mill-aħjar aneddoti hemm juru kemm kien xarb George Borċolvi. Da qed jirrakkonta Tonio Borġi, għalilu Viktor Agonesi. Kien hemm xi għandikun teżorir tal-Partit Nazzjonalista, ma niftakarx li sem xi ġiex kuljomijiet, u dak kien dejjem jilbes bis-surtun u hekk. U kien ħajkollhom laqgħat mal-gvern Ingliż fuq il-Kostituzzjoni naħseb wara il-58. U dan il-George Borġi għallu isma għallu x'nilbes meta niġu għal daw il-laqgħat li għandna. U George Borċolvi għallu il-bess li trid. Għallu ma tiġix li jibess f'kull il-bess il-soltu, għax jtuna kostituzzjoni ta' mit-sen ilu. Għax, ħelwa wisq,
ta' il-58 mela di.
Ja, għara il-58.
Għax kiet saret il-konferenza kostituzzjonali f'Novembru Diċembru 1958. Ma diki.
Mela, reazzjoni tal-gvern Ingliż.
Il-gvern Ingliż. Senza ċetta li l-maġġoranza tal-Maltin ridu l-indipendenza, għalih ma kienx hemm argument fuq għadi fuq ir-riżultat tal-elezzjoni, iżda rid ikun jaf kif kienu jaħsbuha xorta l-partiti l-oħra. Xorta rid ikun jaf il-partiti li hemm fl-oppożizzjoni, inkluż il-partit li rieda il-Partit Laburista, x'kien qed jaħseb.
Ma hawnhekk qed jgħidu l-istess ħaġa ġbir ma fiex differenza bejn George Borċolvi.
Rid ikun jaf jekk iridux monarkija jew repubblika. Di tal-monarkija jew repubblika ma kienx ħaġa se tħollu torbot għall-Ingliżi. Imma monarkija kien tagħmilha iktar sempliċi fuq membership tal-Commonwealth. Ma ninsewx li l-gvern Ingliż ma setax jaqbad jiddeċidi u jgħid Malta tkun fil-Commonwealth. Biex isir membru tal-Commonwealth, kull pajjiż tal-Commonwealth
rid jaqbel.
Tajjeb.
Issa dak iż-żmien fil-Commonwealth ġa kien hemm repubbliki?
Iva kien hemm. Infatti kellek l-Indja li kienet repubblika.
Kellek
Sri Lanka, li kienet Repubblika, l-Pakistan. Tajjeb. Però ovvjament huma kienu qed jaħsbu li probabbilment tkun iktar faċli jekk ikun hemm monarkija. Però ma kienx xi ħaġa li torbot għalihom b'ebda mod. Aċċetta wkoll il-gvern Ingliż jagħmilha ta' parrinu biex Malta issir membru tal-ġnus magħquda u ta' istituzzjonijiet internazzjonali oħra fi klimu qallu aħna ngħinukom. U qallu jekk intalab mill-gvern Malti, ġak nuet jagħmlu għadi, għallu jekk intalab mill-gvern Malti jitkixxef dwar reazzjoni tal-membru l-oħra tan-NATO dwar s-sħubija ta' Malta. Qallu wkoll li ftiem mal-gvern Malti li jiddiskuti kien lest li jaqbel il-gvern qed jiddiskuti mal-partiti l-oħra abbozz ta' Kostituzzjoni għalkemm hekk tara reazzjoni tal-uffiċjali ta' dan kien sens għadhom reazzjoni kienet t-diskuti ma' partit politiku Malti wieħed is a headache, ma' ħamsa, it's a nightmare.
Kenna fama.
Imma ovvjament dan xi ħaġa li bil-fors kienet ridet issi. U għal ukoll li huwa kien lest li skont jiddiskuti kostituzzjoni mal-partiti l-oħra, kostituzzjoni għal-Malta, skont is-suġġerimenti tal-Gvern Malti, u li jkun ukoll negozjat f'tejn ta' difiża u ieħor finanzjarju li jiġu fermati wara l-indipendenza.
Jiġifieri li l-Gvern Ingliż aċċetta fil-prinċipju li jkun hemm f'tejn ta' difiża u f'tejn finanzjarju.
Dak għarridu tal-difiża rriduh, u ovvjament kien jaf li l-Gvern Malti jagħmel lieħor mhux jaċċetta ta' difiża minn dak finanzjarju. Issa f'Ġunju ta' 63, għal ma għax nittu f'affarijiet li huma dettalji jiġu klirati xorta, klar u ddim. Borċevi fetaħ dibattitu fil-Parlament dwar l-indipendenza, tajjeb, dwar x-forma ta' kostituzzjoni, ta' indipendenza dej kollha, u stidel il-mexxija tal-partiti l-oħra biex jiltaqgħu dwarha. Però r-risposta kienet totalment negattiva.
Ġifieri, il-partiti l-oħra ma rridux jiltaqgħu miegħu biex jiddiskutu l-indipendenza.
Min tof qallu ma kellhom żmien biżejjed biex jistudjaw l-abbozz, tajjeb. Waqt li Pellegrini u Garrado irrifjutaw.
Peress li kienu kontra l-indipendenza.
Esattament, u għallu għazuma kienu l-esti jiltaqgħu miegħu, l-istess pożizzjoni ħadet Mabel. Issa, dina l-mistoqsija allura kienet se tkun il-pożizzjoni tal-partiti. Maltin. Sa f'dal istadju ta' minn nsemmu wkoll.
Jiġifieri ma hawnhekk mhux tiġi jsaħdu pożizzjoni jekk ma jridux jitkellmu jew ma jridux jitkellmu fuq din il-ħaġa biss.
Ma jridux jitkellmu, dan għadu f'Ġunju, il-konferenza tassir f'Lulju. Tajjeb
jilbot ħafna jiġifieri.
Imma ma jridux jitlu f'diskussjoni preliminari mal-Gvern.
Imma li jieħdu żemm fil-konferenza aċċettaw.
Sista dam ma ħarġ l-invit, però ktar tajt jaċċettaw. Però b'ċertu kif se naraw xhud minnu. Riservi u pjanijiet ukoll mhux riservi biss. Sa dattant fil-ġnus magħquda quddiem il-kumitat ta' 17 issa kien jissejħ 24, tajjeb ġiet imresqa.
X'kien il-kumitat ta' 17 jew tal-24?
Dan kien konna semmejnieh fil-programm iktar bikri, fejn konna semmejna li l-Socialist International kienet resqet mozzjoni li kien talaba tagħmel hekk il-Partit Laburista biex il-komitat li kien jieħu ħsieb dwar l-affett tal-koloni fil-ġnus Magħquda, kien komitat tal-Assemblea Ġenerali tal-ġnus Magħquda, u li kien jagħmel rekomandazzjonijiet, kellu jintalab jiddikjara l-elezzjoni tas-62 kienet invalida, ħabba sanzjonijiet morali li kien hemm, u wkoll li biex ngħid hekk jordna lill-Gvern Ingliż biex Malta tingħata l-indipendenza immedjatament. Sadina seba' pajjiżi li kienu fisem Lapso, kienu fisem Lapso fis-sens li kienu membri tal-Lapso. Pajjiż li s-saċ ma' begħed mill-oħrajn, sekondat mill-oħrajn, kienu Kambodja.
Lapso biex min forsi għadu għet għazajra u ma' semax il-programm qabel, l-Afro-Asian People Solidarity Organization.
Ta' pajjiżi afro-azjatiċi. U da' ressa' di rezoluzzjoni li ġiet diskussa bej s-sitta u l-10 ta' Mejju 1963, tajjeb, u wara li ntalab informazzjoni minn il-Gvern Ingliż dwar Malta li fost affarijiet oħra qallu li il-Partit Laburista kellu ċans imur l-qorti dwar l-elezzjoni ma marx. U barra minn hekk kienu qed isiru tejjiet biex tiltaqa' konferenza dwar l-indipendenza ta' Malta. Allora fil-fatt ir-riżoluzzjoni li ħareġ dal-Kumitat kienet tajt li jinnota il-progress kostituzzjonali li kienet għamlet Malta, tajjeb, l-intenzjoni tal-Gvern Ingliżi jikkonsidera pożittivament it-talba Maltija l-indipendenza u l-kondizzjoni li fihom saret l-elezzjoni tal-1962 kienu jagħtu lokal għall-kontroversja dik bissja sar. Ikkonferma id-dritt inajabli tal-poplu Malti għall-indipendenza skont ir-riżoluzzjoni 1514-13 Deċembru 1960 tal-ġnus Magħquda stieden l-Gvern Ingliż biex kemm jista' jkun malajr jorganizza konferenza dwar l-indipendenza, kien se ssir anyway, u li fiha jieħdu semm il-partiti kollha rappreżentati, hekk kien se jiġri, u fejn ikun mistħarreġ jekk kellix issir elezzjoni oħra fil-preżenza ta' osservaturi internazzjonali qabel data tal-indipendenza. Irrekomanda l-Assemblea Ġenerali biex tiddeċidi fuq data kemm jista' jkun bikrija skont ix-xewqat tal-poplu Malti għall-indipendenza tal-gżira. U talbet l-Segretarju Ġenerali tal-Ġus Maquda biex jibgħat kopja tar-riżoluzzjoni lill-Gvern Ingliż. Di kienet riżoluzzjoni li kienet ta' importanza għal raġunijiet propagandistiċi minn għal tal-Labour Party f'Malta għara kemm qed nirsistu kif għajnejn id-dinja qegħdin fuqna mhux nafien għandna support internazzjonali aw aħna nsiru indipendenti aħna nistgħu naqgħu fuq dan support biex ngħinu l-ekonomija Maltija, eċetera, però fil-prattika la avvanzatu laqqas dewmet it-triq lejn indipendenza ma kellix lebda effett.
L-Ingliżi naħseb kienu dorrim dat tip ta' rivoluzzjonijiet, jiġifieri.
Issa, l-konferenza tal-indipendenza, għan nitkellmu dwar dik. Tajjeb, konferenza.
Qed noqorbu lejn il-programm tal-programm, allora kemm nagħmlu il-
Il-konferenza iltaqat f'Marlborough House, Londra. Tajjeb, u fetħet fis-16 ta' Lulju u għalqet fl-ewwel ta' Awwissu. Kien hemm il-ħames partiti fiha. U waħda mill-affarijiet li kellha tagħmel din konferenza kienet ħares lejn id-draft tal-Kostituzzjoni, l-abbozz tal-Kostituzzjoni. U iddurhom u tara x'għandhom jgħidu l-partiti dwarhom. Sa interessanti li l-partiti żgħar marru hemmhekk b'ftehim bejniethom li l-għan tagħhom tkun li jisfrattaw il-konferenza. U fuq din
naraw darbora. Għalhekk illum dorna dawra mal iġġara wara li mbagħad Borċu l-Virġija u Malta u bdew tħejjiet għall-indipendenza rajna żewġ memoranda li ppreżenta lill-Gvern Ingliż. U wasalna sal-konferenza ta' Marlborough House fejn il-partiti bejniethom jitkellmu mal-Gvern Ingliż dwar l-indipendenza. Inkomplu minn hemmhekk darb'oħra, nfakkarkom li dan il-programm tistgħu segwuh anki permezz ta' l-internet itlu fil-websajt tagħna www.campusoffm.um.edu.mt u hemmhekk titlu fejn l-streaming tal-programmi u segwu l-programm kumpleta tagħkom. Jien Fader Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta insalmulkom.
Għadkom kem smajtu min poplu għal nazzjon. Prezentaw il-program Father Joe Borch u il-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.